คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้มาฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์ตามติดประเด็นศาลตัดสินจำคุกแกนนำกปปส.และมี3รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งจากกรณีนี้ด้วยขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเข้าพบนายกรัฐมนตรีไทยติดตามได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดากรณีศาลตัดสินจำคุกแกนนำกปปส.นั้นมีความคืบหน้าการควบคุมตัวแกนนำอย่างไรคะ
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ศาลได้มีการพิพากษาในคดีการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดการชุมนุมกันตั้งแต่เมื่อปี2556ถึง2557และมีอดีตแกนนำกปปส.จำนวนมากถูกตัดสินจำคุกและถูกตัดสิทธิทางการเมืองรวมไปถึงมีบางรายค่ะก็ไม่รอลงอาญาด้วยก็มีการตรวจสอบบรรยากาศภายในเรือนจำหลังจากที่8อดีตแกนนำกปปส.ต้องไปคุมขังอยู่ในเรือนจำมีการเปิดเผยจากนายกฤตกระแสทิพย์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์นะคะว่าการคุมตัว8แกนนำของกปปส.ที่ไม่ได้รับการประกันตัวและกำลังอยู่ระหว่างรอคำสั่งของศาลอุทธรณ์นั้นก็ประกอบไปด้วยนายสุเทพทึกสุบรรณนายณัฐพลที่สุวรรณนายพุทธิพงษ์ปุณกันนายถาวรเสนเนียมนายชุมพลจุลไสนายอิสระสมชัยร้อยตีแซมดินเลิศบุตรและนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าอดีตพระพุทธอิสระโดยทั้งหมดนั้น8รายเข้าเรือนจำแล้วทางเรือนจำก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจำในกรณีที่เป็นผู้ต้องขังใหม่โดยทั้งหมดจะมีการตรวจสุขภาพร่างกายตามขั้นตอนให้เปลี่ยนชุดการแต่งกายเป็นของเรือนจำจากนั้นนำตัวไปคุมขังยันแดน2ซึ่งเป็นแดนกักโรคในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ทั้ง8รายเองได้รับประทานอาหารของเรือนจำที่จัดไว้ให้ตั้งแต่เมื่อค่ำนี้เนื่องจากว่าค่อนข้างหิวจากการรอฟังคำพิพากษานานกว่า8ชั่วโมงอย่างไรก็ตามในขั้นตอนระเบียบต่างๆนั้นก็ต้องรอให้แต่ละฝ่ายนั้นได้ปรับตัวระหว่างการรอประกันตัวด้วยนายกฤตยังระบุด้วยนะคะว่าช่วงนี้เรือนจำไม่ได้อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ตามปกติเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ดังนั้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางทนายความจึงได้มาติดต่อขอพบกับกลุ่มผู้ต้องขังจึงเป็นการพบกันผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไม่ได้พบกันที่ห้องเยี่ยมญาติเหมือนอย่างปกติทั่วไปและกลุ่มคนที่มาพบก็จะต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะได้เข้าพบเท่านั้นรายงานข่าวแจ้งนะคะว่าในจำนวน8รายนี้ของอดีตกลุ่มกปปส.บุคคลที่ค่อนข้างกังวลและรู้สึกวิตกกังวลมากที่สุดมีความเครียดอยู่บ้างนั่นก็คือกลุ่มของคนที่เป็นรัฐมนตรีค่ะก็คือนายณัฐพลทีปสุวรรณซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพุทธิพงษ์บุญการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ซึ่งทางเรือนจำเองก็ได้เข้าไปพูดคุยเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายแล้วก็บอกข้อแนะนำต่างๆในการปรับตัวซึ่งก็เป็นภาวะปกติค่ะของคนที่เข้าเรือนจำใหม่ๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามอดีตแกนนำกปปส.เองก็ไม่ได้พบกับกลุ่มของแกนนำราษฎรที่ถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าทางเรือนจำนั้นได้ย้ายกลุ่มราษฎรไปคุมขังยันแดน1เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่ามีการกักตัวจนครบทั้ง14วันแล้วค่ะ
จากคำตัดสินของศาลดังกล่าวก็ทำให้มีรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งถึง3คนส่วนส.ส.ที่พ้นจากตำแหน่งมีหรือไม่และมีแนวโน้มเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างไรคะ
มีการพูดถึงกันอย่างมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดนี้ค่ะที่ได้มีการพูดถึงสมาชิกภาพการเป็นส.ส.หลังจากที่ถูกคุมขังแล้วซึ่งก็มีการยืนยันมาจากนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ยืนยันนะคะว่าส.ส.5คนที่ศาลสั่งจำคุกและไม่ได้รับการประกันตัวซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายพุทธิพงษ์บุญการนายณัฐพลทิพย์สุวรรณจากพรรคพลังประชารัฐและนายถาวรเสนเนียมนายชุมพลจุลไสนายอิสระสมชัยจากพรรคประชาธิปัตย์ต้องจากสมาชิกภาพการเป็นส.ส.แล้วเนื่องจากถูกคุมขังซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่ากกต.จะดำเนินการต่อไปอย่างไรขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะเพราะว่าจะมีรัฐมนตรีว่างเว้นออกไป3ตำแหน่งด้วยกันซึ่งเรื่องนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐระบุนะคะว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ขอร้องสื่อมวลชนอย่าได้เป็นห่วงค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่จะเลือกใครก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีซึ่งทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาและเป็นผู้ตัดสินใจโดยเฉพาะเมื่อสอบถามถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการหรือไม่นั้นพลเอกประวิตรบอกว่าก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีเช่นกันค่ะเพราะแม้ว่าตนเองนั้นจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่ก็ต้องให้สิทธิของนายกรัฐมนตรีในการเลือกรัฐมนตรีเพื่อจะมาทำหน้าที่ตรงนี้และก็การทำงานนี้ก็ไม่ได้มีการเสนอด้วยค่ะว่าต้องการจะให้ใครดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ระบุนะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้ก็คือการจะขอยื่นประกันตัวส.ส.ทั้งหมดออกมาก่อนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ค่ะส่วนเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีจะค่อยมาพูดคุยกันในภายหลังและขณะนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณใดๆมาจากนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีรวมถึงไม่กังวลด้วยว่าจะมีการยึดถือเอาโควต้าของพรรคคืนเพราะเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามเงื่อนไขตอนที่ได้มีการหารือตกลงกันไว้ในตอนเข้าร่วมรัฐบาลค่ะ
มีข่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีไทยมีรายละเอียดของการพูดคุยในการเข้าพบปะกันครั้งนี้อย่างไรคะ
สำหรับกรณีนี้นะคะก็ได้มีการชี้แจงมาจากทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะคุณธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศซึ่งบอกว่าการเดินทางเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการทางการทูตระหว่างประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็มีพรมแดนทางบกติดกันกับไทยกว่า 2,400 กิโลเมตรแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ฝ่ายไทยจะได้รับฟังข้อมูลโดยตรงจากทางฝั่งเมียนมาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเมียนมาก็ให้ความสำคัญแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านทั้งประเด็นที่จะให้ความสำคัญกับประชาชนของทั้งสองฝั่งชายแดนรวมไปถึงความร่วมมือด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และความร่วมมือต่างๆด้านแรงงานด้วยนอกจากนี้เองค่ะไทยก็ยังได้ใช้โอกาสนี้ยืนยันเรื่องของการสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาและหวังว่าจะเห็นสถานการณ์ในเมียนมานั้นได้รับการคลี่คลายโดยสันติเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวเมียนมาเองซึ่งก็สอดคล้องกับท่าทีของอาเซียนค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาคมระหว่างประเทศนั้นปรารถนาอยู่ซึ่งการพบกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนายดอนปรมัตถ์วินัยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งอินโดนีเซียและของทั้งเมียนมานั้นก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมานั้นเดินทางมาพูดคุยกับฝ่ายไทยซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียก็มาหารือกับไทยตามที่ได้นัดหมายไว้ก่อนหน้านี้ด้วยขณะที่แผนการเยือนเมียนมาที่เดิมเองฝ่ายอินโดนีเซียกำหนดไว้ว่าจะเยือนเมียนมาแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นจึงได้มีการประสานให้มีการพูดคุยกันระหว่างไทยเมียนมาและอินโดนีเซียในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งนี้การมาเยือนของรัฐมนตรีเมียนมาในครั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศระบุนะคะว่าเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านและเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวอาเซียนขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ในเมียนมาจึงอนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีขณะที่สื่อมวลชนพยายามจะถามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะกับนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธที่จะตอบค่ะบอกแค่ว่าบางเรื่องก็ควรจะให้เป็นเรื่องที่เป็นชั้นความลับก็เลยไม่ได้มีการเปิดเผยว่าการหารือกันที่ลึกซึ้งกว่านั้นมีรายละเอียดเรื่องอะไรบ้างค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai